Arsenal Jazz Studiem jsme sice hráli tradiční jazz, ale nemalou část našeho repertoáru tvořily původní skladby členů souboru. Dnes bych řekl, že to je, nebo bylo, nošení dříví do lesa, ale na druhou stranu musím říci, že některé kousky byly nejen originální, ale i velice povedené. Rád jsem hrával třeba Projížďku v kočáře našeho pianisty Toni Bílého. To bylo tuším v 67. roce. A tyhle kompozice měly úspěch i na zahraničních festivalech. Ale myslím, že bychom se měli vrátit ke vzpomínkám a k těm osudům. No, to slovo osudy, to je zapeklitá věc, alespoň pro mne osobně, protože mě to připomíná jakousi danou vůli nebo dokonce zvůli někde zhora, takovej ten prst ukazující dolů a ty zajíčku, teď budeš a tak dále. A to já bych hrozně nerad, protože já jsem se vždycky k tomu stavěl, ať už to byla muzika, nebo studia, a nebo veškerá moje další činnost, velice aktivně. V Hostivaři byl učitel hry na trumpetu, pan Raftl, a toho táta poprosil, abychom zajeli do Prahy a že tedy on jako znalec vybere nějakou trumpetu. Přijeli jsme tehdy na Jungmanovo náměstí, kde se prodávají hudební nástroje dodnes. No a pan učitel se tam probíral mezi několika nástroji, které byly k mání, a nakonec se rozhodl pro jednu z nich. A to byla krásná stříbrná Arigra Anton Riedl Graslitz. Kraslická firma, byli to Němci jako většina výrobců nástrojů tam. A ten Anton Riedl dělal od tuším roku 1925 nástroje postavené ve stylu Art Nouveau, takže ten korpus téhle trumpety byl osmihraný a v podobném duchu sada pístů a zkrátka nádherný nástroj. No, mám ho dodnes a táta za něj dal neuvěřitelných tehdy 1150 korun. Což bylo daleko víc, než on vůbec třeba za měsíc vydělal. Já si myslím, že ty staré stavby těchto instrumentů mají něco do sebe, ať už materiálem, zpracováním, i třeba menzurou, čili průměrem té roury, v které se ten zvuk vytváří. A mají ten zvuk trošičku jiný, než dnes vyrobené, byť velice kvalitní a dobré nástroje. Ty nástroje současné jsou možná někdy na hraní pohodlnější, ale mně připadá, že ten zvuk je jiný, takový agresivní, a takže mám v lásce několik starých nástrojů a tak ty trochu střídám. Pan Raftl měl představu připravit mě časem na studium na konzervatoři a hrát normální běžnou muziku. Zase o jazzu nebyla ani zmínka a v tomto směru mě nijak nepřipravoval. To já jsem po tajmu a na černo si hrál na trumpetu melodie a skrýval jsem to před panem učitelem, leč někde mě, nevím při jaké příležitosti, mě slyšel hrát ten můj milovaný Dixieland. No tak jsem moc zlobil a říkal, že zase je rád, že vlastně to beru vážně a že mám chuť do té muziky na rozdíl od spolužáků, kteří tam chodili z donucení. Byl jsem skutečně samouk, protože já jsem tehdy nikoho, ačkoliv jsem se snažil, příhodného nenašel. Pak jsem začal třeba už dojíždět na vystoupení pražského Dixielandu, ale to byli vlastně, i když skvělí muzikanti, tak nadšenci, kteří se na ten nástroj naučili tak nějak podobně jako já, že chodili do piana nebo na trumpetu a podobně, ale to, co nás k té muzice přitahovalo, to jsme museli vstřebávat sami z nahrávek a poslouchat a poslouchat a poslouchat a tím si tříbit vkus, tříbit si cítění pro tu muziku. Já bych to přirovnal asi jako když se člověk dostane někam do ciziny, může se trochu naučit z knih a z učebnic, ale takovou tu praxi získává tím, že je hozen do vody a musí mluvit, já nevím, německy, francouzsky, tak nějak to s námi bylo a se mnou tedy speciálně, když jsem pronikal k té jazzové muzice. U zrodu téhle muziky byla skupina hudebníků kolem pražského Dixielandu. To byli jednak výborní muzikanti, jaksi co se týče ovládání nástroje, a hlavně skutečně měli cit pro tuhle hudbu. A když člověk dneska poslouchá jejich tehdejší nahrávky, tak to je až skoro neuvěřitelné, jak hráli. V tom úplně nejstarším československém Dixielandu, tam hrál ku podivu třeba Jiří Šlitr na piano. Ale už tam byli právě někteří hudebníci z pozdějšího pražského Dixielandu, Karel Danda na kornet a další. Tak to byli skvělí muzikanti. Pak byli další vlastně konkurenční kapely. No a pak nás vždycky potěšilo, i když ta muzika zněla trochu jinak, takové ty tehdy módní snahy třeba muzikantů z Brumova orchestru vyrovnat se s oblibou Dixielandu. Tak on měl schopnou Dixielandovou buňku v kapele v čele s Jaromírem Hniličkou a tuhle muziku hráli vždycky pro zpestření a za velkého nadšení posluchačů. Někdy začátkem 50. let, tuším v 1 nebo ve 52. roce, to jsem vlastně ještě ani nechodil na gymnázium. Jsme hráli při nějaké taneční zábavě jenom jako taková vložka, že tam přišlo pár hochů a ti zahráli Dixieland. Nechci ani si představovat, jak to asi vypadalo, ale hráli jsme to každopádně s velkým nadšením. Potom chodili jsme třeba do tanečních a při té příležitosti taky bývala taková volná tribuna pro muzikanty, kteří přišli jaksi si zatančit, tak jsme tam taky obvykle 2-3 kousky zahráli. To byly úplné začátky. A pak jsem se seznámil na produkcích především tedy pražského Dixielandu s kolegy, kteří se snažili taky hrát tuhletu starou jazzovou muziku. No a tak jsme si tak pomalu tříbili názor na to obsazení a pak jsme s bratry Smetáčkovými dali dohromady později teda tradicionál jazz studio. Z začátku jsme si říkali Traditional Jazzman. No a tak to byly už takové náznaky pozdější profesionální činnosti. A profesionálně jsem začal hrát v 65. roce. Od té doby jsem tu trumpetu nedal z ruky. Lépe řečeno kornet, protože já preferuji kornet. Protože kornet je takový lepší do ruky, je krátký, zní měkce. Zkrátka má pro mě řadu předností. K tomu kornetu jsem se dostal v podstatě velmi rychle a velmi záhy, protože třeba kornetista pražského Dixielandu, Karel Danda, tak ten hrál na kornet, ne na trumpetu. A ještě několik starších kolegů, které jsem obdivoval, tak dávali přednost kornetu. Tak nějak k té muzice 20. let ten nástroj patřil. A tak v bazaru ve Štěpánské ulici, tam jsem pak asi za 300 korun viděl docela schopný kornet, tak jsem si ho koupil a od té doby už pak skutečně trumpeta byla až dvojka. Já jsem gymnázium studoval ve Strašnicích, dnes je to gymnázium Voděracká, tehdy to bylo Stalinovo gymnázium a gymnázium jsem začal studovat v roce 1953 a skončil jsem tedy v 56. roce a to už jsem hrál na trumpetu a už jsme i na gymnáziu měli takovou kapelu pseudo-jazzovou. a chodili jsme právě už tehdy do všelijakých tanečních kurzů, kde jsme se taky producírovali jako muzikanti. A já jsem na gymnázium jezdil vlakem. To byla záležitost potom 5 minut a byl jsem ve Strašnicích a tam jsem přešel přes pole. Dnes samozřejmě tam jsou paneláky, ale tehdy od nádraží nebylo nic v cestě až ke škole. A gymnaziální život v té první polovině 50. let byla to poměrně bohatá záležitost díky tomu, že jsme byli aktivní. Třeba v tom mém ročníku, tak mým spolužákem byl Jirka Menca, ku příkladu. A další, kteří později něco znamenali. A my jsme neustále něco vymýšleli, podnikali. Navštěvovali jsme různé kulturní podniky. Týdně jsme byli, já nevím, 2x, 3x někde. Něco mělo třeba vysokou úroveň, něco byly opravdu jenom třeba tancovačky, ale žili jsme společně a dá se říct společenským životem. Sportovali jsme strašně moc, to bylo všelijaké atletické podniky. Pořádali jsme fotbalové turnaje, třídy proti třídě, nebo i dokonce jsme ve spolupráci s Vršovickým gymnáziem jsme podnikali všelijaké takovéhle společné turnaje. Takže se dá říct, že ten život byl v tom daném období na ty možnosti byl relativně bohatý. Politický tlak, ten jsme trošku vnímali a cítili, ale říkám trošku. A ten vždycky jaksi vyplynul na povrch při různých výročích a událostech, jako byly prvomájové průvody. To byly chvíle, kdy ten tlak jaksi bylo cítit a byl znát. Ale většina kantorů, které jsme tam měli, byli profesoři, dá se říct, ze staré školy. A ti se nám snažili vštípit všeobecné lidské ideály a myslím si, že se jim to docela povedlo. Na tu dobu zase jsme byli velmi normální lidi. Během gymnaziálních studií jsem vždy o prázdninách minimálně měsíc šel na nějakou brigádu, obvykle stavební brigádu, abych si vydělal nějaké peníze a ty jsem potom procestoval hned ten následující měsíc. Takže červenec jsem pravidelně trávil třeba na stavbě vodovodu nahoru na Barandov, dole z Chuchle. To bylo docela zajímavé, protože tehdy se stavěl most inteligence a navíc to bylo ve 54. roce a přišla povodeň, protože se stavěla taky Slapská přehrada. Naštěstí to vydržela, ale vody bylo hrozně moc. A tak jsme tam částečně něco stavěli a částečně dělali různé záchranné akce. No takhle jsem si vydělal nějaké peníze a tak pak v srpnu jsem vzal kolo a hurá po Čechách či Moravě. Pak jsme stavěli třeba gramofonové závody v Loděnici a dodnes je po mně památka stavební a sice v Malé Chuchli jsou takhle utopené tam v dolíku za frontou obytných domů dva takové hranaté baráčky. A to je právě ta přečerpací stanice vodovodní nahoru na Barandov. Já jsem je omítal. Je neuvěřitelná věc, že ta omítka tam drží dodnes. Byla několikrát přemalovaná, teď jsou tuším nějaké modrofialové, ale vydrželo to. To byla hrozná práce, protože někde jsem udělal tu omítku třeba, nevím, 5 cm tlustou a někde jsem sotva zakryl cihly, aby to aspoň trošičku vypadalo rovně. Ale drží to dodnes. Celý gymnaziální čas jsem bydlel v hostivaři. A teprve, když jsem byl, myslím, 2. rokem na fakultě, tak jsme se přestěhovali na Můstek. Mýval jsem Prahu strašně moc rád. A zvlášť tedy v mládí a možná až třeba do svých 30 let. A pak se mi Praha začala líbit čím dál tím míň a to tím, že jednak ten provoz tady začal být až nelidský, že už člověk jako tvor tady téměř nemá žádné místo a hlavně tedy, aby auta jezdila a pak, aby kvetl obchod. To mě na Praze vadí čím dál tím víc. Thank you. Já jsem tehdy, to bylo v 56. roce, nějak nešťastně ochořel spálou. Bohužel pan doktor nezjistil, že to byla spála. Myslel si, že mám angínu. Takže se to vleklo strašně dlouho. A tehdy už byla antibiotika, takže jako jistě by to zabralo velice rychle. Ale na to se přišlo až, já nevím, po měsících, že jsem měl spálu. Až když se mi začaly loupat ruce a já nevím co všechno. A já jsem nedlouho před maturitou oněměl. Zkrátka přestaly mi fungovat hlasivky, takže jsem dokázal jenom šeptat. Velmi rychle, no jako mladý člověk, jsem se naučil neuvěřitelně nahlas šeptat. Jo. Takže maturitu jsem odšeptal. To byla komedie strašlivá. A taky úspěšně jsem odšeptal přijímací zkoušky na fakultu. No a hlavně na fakultě, tam mě neznali a teď mě říkali, a to takhle vám zůstane, když třeba budete učit, nebo to se předpokládalo jaksi u absolventů, že budou učit někde. A já jsem říkal, no já doufám, že mi to nezůstane. A naštěstí tedy se hlas vrátil, i když trošku už to tam zůstalo vždycky nějaký takový škralouk, takže třeba se zpíváním mám hrozné problémy. Vždycky jsem měl už potom od té maturity. A mě se potom na podzim, to už jsem chodil na vysokou školu na Albertově, občas ozvalo některé písmeno, především tedy samohlásky samozřejmě, A, E, I. A jak jsem pěkně tlačil na pilu, tak ta hláska zazněla strašně. To najednou zkrátka jsem zařval A vprostřed toho šeptání. To nešlo uhlídat nějak. No a to se objevovalo častěji a častěji, až jsem začal mluvit zase v podstatě normálně. Vždycky, když jsem se dostal do nějaké situace bez vlastního přičinění, což se těžko člověk může tomu ubránit, ať už jde o zdraví, o rodinné vztahy nebo vztahy mezilidské, tak já jsem se vždycky snažil se tomu nepodávat a nějak se z toho dostat. Já si vzpomínám už jenom jako kluk, tak vždycky jsem byl hrozně aktivní. V činnosti školní, mimoškolní, v kamarádství s partou kluků tam kdysi dávno, třeba v Hostivaři, kde jsem vyrůstal, i na té rodné Vysočině, i třeba na gymnáziu potom. Vždycky jsem měl různé maléry, protože jsem se motal kolem spousty věcí, třeba mimoškolní tělovýchovy a chodili jsme trénovat nejrůznější sporty a co čert nechtěl, tak třeba na škole se objevil nápis, který připomínal výročí smrti nejdříve Tomáše Garrigua Masaryka, potom jeho syna Jana. A jak říkám, jak na potvoru, tak jsme zrovna měli tam v tělocvičně svůj vlastně soukromý trénink. A tak jsme v tom byli namočeni a vyšetřování a kdo v tom jede, samozřejmě, že Zajíček. A už třeba tam jsem musel odolávat různým tlakům a pak se to vleklo pořád. Teď nedávno jsem byl zapojen do pořadu České televize 13. komnata Františka Ringo Čecha. A Ringo Čech ještě ne jako Ringo, ale jenom jako František Čech s námi kdysi dávno bubnoval v Traditional Jazz Studio. A my jsme si vymýšleli různé ptákoviny, a takže jsme založili takovou tatarskou skupinu, měli jsme z toho velkou legraci a byla to opravdu študácká recese. No ale zvrtlo se to samozřejmě zase v to, že nás někdo udal, že si vyprávíme protistátní anekdoty, že urážíme hlavu státu, hlavu spřáteleného státu. Já si vzpomínám, že jsem třeba důrazně kritizoval Chruščovův projev o kultuře. Nebohý státník si tehdy troufnul srovnávat dodekafonii s kakofonií. Evidentně naprosto neinformována. No. To mi tehdy přičetli k dobru, a takže jsme byli všichni, já, František Čech, bratři Stachové, jsme byli odsouzeni k podmíněným trestům, protože do té doby jsme byli zachovalí. A vždycky jsem se snažil jaksi zůstat v tom aktivním. Třeba vazba v ruzínské věznici, to nebylo nic příjemného. A říkal jsem si, kdybych teď zmizel, no tak to bude vidět akorát moje máma a pár kamarádů. Jenže tehdy už se nepopravovalo. Do kriminálu se už také nezavíralo tak samozřejmě jako třeba 10 let předtím. Takže jsem si říkal, že to všechno dobře dopadne a snažil jsem se nepodlehnout tomu tlaku. A to nás bylo pár přátel, to nebyla žádná organizace. Měli jsme, pravda, určité zvyky, které se těžko potom tajné bezpečnosti vysvětlovaly, třeba posunutí hodinek o 6 hodin, protože přeci poledne, tak to je půl den, hodin by mělo být 6 a ne 12. Už jenom tohle si vysvětlovali jako úmyslné matení úředních orgánů a podobně. No, my jsme se scházeli na našem hraní. Obvykle to bylo v kavárně u Nováku, kde tradicionál jazz studio Pavla Smetáčka pravidelně účinkovalo a ti naši přátelé tam na nás chodili a tam jsme samozřejmě o přestávkách povídali o všem možném. No a tak se to celé vlastně jako vyvinulo. Ale říkám, byla to naprosto jenom bohapustá legrace a recese. Bohužel naše státní orgány bdělé si to vysvětlili po svém. To je potom později, jsme byli pod celkem přísným dohledem. Občas dokonce se nám stalo, že na naše koncerty přišli podivní pánové a pod záminkou, že tam jsou zrovna služebně čirou náhodou a viděli, že tam hraje česká kapela, takže se přišli na nás podívat. A ty jejich řeči byly vysloveně provokativní. Já si myslím, že to byl jejich osobní záměr si připsat nějakou tu čárku, nějaké body a že to nebylo organizováno ze strany ať už Pragu koncertu nebo Ministerstva kultury, že by na nás posílali a nasazovali. To by asi za to nestálo posílat 2 lidi někam na konec Evropy. Na totalitu a vůbec na politiku komunistické strany jsem se díval vždycky se značným despektem. Jednak to bylo ze strany mé rodiny, ale i protože já jsem vždycky miloval jazzovou muziku a ta byla evidentně na indexu. Jako tak nějak to byla trpěná muzika, ale velmi opatrně a hlavně pořád vše bylo sledováno.